Ja, vi har et par tekster foran os, men jeg har bare lyst til at sige, hvor taknemmelig jeg egentlig er for kirkeåret. Altså vi har den her første helligdag, der går fra jul til pinse, som er en rejse gennem Jesu virke i verden. Og så har vi så den anden halvdel, der går fra pinse til advent og jul, som er en rejse gennem Jesu virke i os. Og vi er nu i en ganske udfordrende del af kirkeåret, hvor Jesus er næsten ubehagelig. Jeg har skrevet, at vores tro bliver rodbehandlet uden bedøvelse. Det er bare det billede, som jeg tænker er, det er måske ikke så behageligt billede, men det er det, jeg sådan gerne vil give jer, at det er det, vi har med at gøre. Men jeg tror, at nogle gange så har vi brug for det, for at vokse i vores tro, og blive det, som Gud ønsker for os. Ja. Jeg synes, at vi skal rejse os og høre, hvad der står i 1. Mosebog, kapitel 50, vers 15-21. Da Josefs brødre så, at deres far var død, sagde de: "Hvad nu, hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort mod ham?" De sendte så den besked til Josef: "Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig: Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelse af synd. De handlede ondt mod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået." Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde: "Vi vil være dine trælle." Men Josef svarede dem: "Frygt ikke. Er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke. Jeg vil sørge for jer og jeres familier, og entrøste dem og talte kærligt til dem." Og Paulus skriver i Filipperbrevet, kapitel 1, vers 6-11: "Jeg har tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vi fuldfører den ind til Jesu Kristi dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. For I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være retfærdige, renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedens frugt, som skyldes Jesu Kristus, Gud til pris og ære." Og vi står der, mens vi bekender vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv." Amen. Så må jeg gerne sætte jer ned. Jeg har brug for at sige, inden vi læser evangelieteksten, at vi i dag har nogle tekster for os, der gør ondt. Jeg måske også komme til at sige nogle ting, som sætter gang i nogle tanker hos nogen af jer, som er smertefulde. Men jeg håber, at hvis du bliver ramt af noget af det, som jeg siger, at du så vil søge forbøn, at du vil dele med en ven i troen og lægge det frem for Gud. For jeg føler mig overbevist om, at der er noget i dagens tekster, som kalder på handling og forløsning. Vi skal læse fra Matteus evangeliet, og I kan bare blive siddende, vi har stået op. Da kom Peter til Jesus og spurgte: "Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange." Jesus svarede ham: "Jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen." Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå, og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Han greb ham i struben og sagde, "Betal, hvad du skylder." Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig." Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, "Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarmt over dine medtjenere, ligesom jeg forbarmer mig over dig?" Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Jeg har lyst til at tage med på en lille, kort tidsrejse. Vi befinder os i Ødsted mellem Vejle og Egtved. Der boede jeg fra 1990 til 2003. Jeg havde på et tidspunkt en klassekammerat, der hed Mads. Han havde fået den fantastiske chance at aflevere flasker for en gammel mand i byen, og Mads fik lov til at beholde panten. Og dengang der foregik det sådan, at man gik ned i Brugsens baglokale, satte nogle flasker, fik en ekspedient i Brugsen til at skrive sådan en lille seddel, hvor mange flasker man havde afleveret, så gik man op til kassen ved den her seddel. Det lyder helt vanvittigt i dag, hvor vi er ind til de her automater, hvor det foregår helt af sig selv. Men det var sådan, det foregik dengang. Men Mads, han forklarede mig, at hvis der ikke var nogen i Brugsens baglokale, så behøvede man ikke at finde nogen medarbejdere i Brugsen. Man kunne bare sætte flaskerne og fortælle op ved kassen, hvor mange flasker man har sat, og lægge lidt til. Og på den måde, så blev jeg draget ind i et bedragerisk foretagende, hvor Mads og jeg hentede 3-4 flasker ved den gamle mand, satte dem i Brugsens baglokale, og forklarede kasseekspedienten, at vi havde afleveret 7-8 flasker. Det er ikke så godt. Sådan gik det i noget tid, og på den måde så fik Mads og jeg penge til mere Brugsens slik, end vi egentlig var berettiget til. Det var noget, der gik i sig selv igen. Jeg husker ikke, om det var fordi manden døde, eller hvad det var, der skete, men det gik i hvert fald, det stoppede i hvert fald. Jeg forsøgte at slå det her hen, men det kunne jeg ikke. Jeg og Mads havde snydt Brugsen, og det havde det skidt med. Jeg fortalte mine forældre om det her bedrageri, og de opfordrede mig kraftigt til at fortælle om det til Torgild, som var brugsuddeleren i Ødsted. Og de ville gerne gå med mig og hjælpe mig med at få sagt det, der nu skulle siges. Jeg tømte min sparegris og opsøgte Torgild og fortalte ham om, hvad der var sket, det jeg havde været med til. Jeg erkendte, at jeg ikke vidste, hvor meget vi havde snydt Brugsen for. Men han måtte få det, jeg havde. Torgild, han rystede på hovedet. Han ville ikke have mine penge. Han var glad for, at jeg havde fortalt det. Og så sagde han noget, som jeg aldrig glemmer. "Du er en guttermand." Jeg gik fra Torgild meget lettere om hjertet. Jeg udmærker godt klar, at jeg har gjort noget forkert. Men Torgild havde med det lille ord, guttermand, befriet mig fra den byrde, jeg var rundt på i alt for længe. Han havde med kirkens sprog tilgivet mig. Han satte en streg over den gæld, jeg havde til ham. Og det, der var så bemærkelsesværdigt for mig, det var, at min bekendelse var mere værd for ham, end mit tilbud om at betale ham noget tilbage. Men ordet guttermand, det oplevede det, som man kan kalde fuldstændig tilgivelse. Hvilket også er overskriften for min prædiken i dag. Det lyder meget flot. Fuldstændig tilgivelse. Men jeg må ærlig at tilstå, at jeg synes, det er uhyggeligt svært. Det falder mig ufatteligt nemt at sidde som en anden Ebenezer Scrooge. En sur, gammel, indtørret rad fra Charles Dickens klassiske og utrolig rørende fortælling et juleeventyr. En ekstrem og uforsonlig millimeterretfærdighed, hvor jeg er ekstremt optaget af at få, hvad andre skylder mig. At gengælde, hvad andre har gjort, er ondt mod mig, ned til den allermindste bagatel. Det falder mig så utrolig nemt. Og det er også et underliggende tema i dagens tekster. Hævn. Hvorfor tilgives jeg kan hævne? Jeg vil hævne syvdobbelt, hvad andre har gjort mod mig. Og så har det måske godt igen. Jeg synes også, det her med at tilgive, det er en udfordring for vores kultur. Vi vil så gerne trække personer som Frank Jensen, Morten Østergaard og Naser Khader igennem sølet. Og vi har nok også siddet og godtet os lidt. Sådan nogle dumme mænd. De skal aldrig nogensinde stikke næsen frem igen. Jeg har så lyst til at sige, at hvis du har gjort noget forkert mod din næste, så har det en konsekvens. Vi har et straffesystem, som selvfølgelig skal respekteres. Og hvis det er noget, der vender tilbage, hvis det er noget tilbagevendende, så siger det noget om din karakter som menneske, som kræver noget reparationsarbejde. Men hvis vores kultur dikterer, at vi aldrig nogensinde vil lytte til, hvad en forbryder måtte have på hjerte, hvis vi aldrig vil tilgive en krænker og give vedkommende mulighed for at starte på en frisk, så tænker jeg, at vores kultur har et problem. Så peger fingeren i højere grad på os selv, end dem, vi peger fingre af. Ja, så har vores kultur brug for mere end noget og tilgivelse end straf og dom. Nu er jeg tilbage igen. Der bliver dagens tekst slynget en masse tal ud, som nok kræver en forklaring. Vi har for det første Peter, som spørger Jesus, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Op til 7 gange. Hvorfor er det, at Peter spørger om det? Hvorfor nævner Peter tallet 7? Hvorfor siger Jesus tallet 77? For jøder og for jødekristne vil det få en klokke til at ringe om menneskehedens tidligste historie. Og nu skal vi læse noget meget brutalt fra vores Bibel. Kains tipoldebarn, Lemek, fortæller det her til sin koner, Ada og Silla. Ada og Silla, hør på mig. Lemeks koner, lyt til mit ord. Jeg dræber en mand for en flænge, et barn for en skræmme. Hævnes Kain 7 gange, skal Lemek hævne 77 gange. Hvis man er rigtig god til sin bibel, så ved man, at Lemek er far til Noah. Men det er ikke den Lemek, der tales om her. Noah, han efterkommer af Seth, som var Adam og Evas tredje søn. Kain var blevet brændemærket af sin far, efter han havde slået Abel ihjel. Og som vi læser her, så var efter alt dem blevet stamfar til en slægt med et brændende had, hvor hævn er den eneste valuta, man kan handle med, og hvor kursen er utrolig høj. Jesus har lige før dagens tekst talt om vigtigheden af at bede om tilgivelse. Og Peter, han tænker nok tilbage på Lemeks vrede, og tænker nok, at 7 gange må være nok. Men Jesus trumfer Peter med et andet tal fra samme beretning. Du skal tilgive 77 gange, Peter. Jesus fortæller denne sin lignelse om 3 mænd. Der er en konge, en tjener og en medtjener. Der er en tjener, der skylder kongen 10.000 talenter. Og der er en medtjener, der skylder tjeneren 100 denarer. Men hvad svarer det til? De 100 denarer svarer til 100 dages arbejde. Det er alligevel en slat, som den ene tjener skylder den anden. Men gælden er mange gange større i forhold mellem tjeneren og kongen. Det kan også være, at nogle af jer allerede har siddet og regnet ud, at 10.000 talenter, det svarer til 200.000 års arbejde. Det er svært at være med til. Jeg fatter heller ikke, hvordan tjenere kommer til at skylde så mange penge. Men jeg tror, det er faktisk både for os og for tilhørende dengang, vil være en fejl at skænke de her tal alt for mange tanker. Der sker det, når Bibelen svinger sig op i nogle meget høje tal. så er det fordi, vi ikke skal se på tallet som sådan. Men vi skal se det på som noget ubegribeligt stort, noget utælleligt. Vi skal have med os, at kongen eftergiver tjeneren en uendelig stor sum, men at den samme tjener afviser eftergive sin medtjener en betragtelig, men alligevel forholdsvis beskeden sum. Og deri gemmer der sig en afgørende pointe, som jeg vender tilbage til. Jeg er enormt taknemmelig for, at en af Mosebøgernes mest rørende historier med blandt dagens tekster. Lad mig tilstå, at jeg får en klump i halsen, hver eneste gang jeg læser om Josef og hans brødre. Det er alle dysfunktionelle familiedynastiers moder, vi har at gøre med her. Det vil føre alt for vidt at gå igennem Abraham, Isak og Jakobs historier her. Men jeg kan ikke engang læse de her beretninger i 1. Mosebog, og læs den uden ophold fra ende til anden, og læg mærke til, hvor uforståelig den her familie, generation efter generation, gebærer sig, er over for hinanden. Og vi må konstatere, at Josefs generation ikke er et hak bedre. De sælger deres bror til nogle slavehandlere, og fortæller deres far, at Josef er død. Det er jo et tillidsbrud af dimensioner. Hvordan i alverden kan den familie blive helt igen? Der sker så det ved en serie lykketræf, eller rettere Guds indgriben, at Josef avancerer på den sociale rangstige i Egypten, så han sidst ender som faraos højre hånd. Der er sådan en hungersnød, der rammer hele Middelhavsområdet, og som Josef har forberedt egypterne på, de har samlet forråd. Josefs brødre kommer til Egypten og beder den her fremmede, ukendte magtmand om hjælp. De genkender ikke Josef. Josef sender han ikke bort med nul og niks. Han gengælder ikke ondt med ondt med ondt med godt. Han tager sine brødre og sin far Jakob til Egypten og giver dem et nyt hjem, overvældet af velstand og lykke. Men Josefs brødre er stadig bange for Josef. De venter stadig på gengældelse og forventer, at når deres far, Jakob, er død, så falder hammeren. Så er patriarken væk, og han kan ikke holde konflikterne i ave. Men det sker bare ikke, og Josef han er fortvivlet over sin brødres mistro. Frygt ikke, er jeg i Guds sted. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket. Holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke. Jeg vil sørge for jer og jeres familier. Hele den her beretning, den rører mig utrolig meget. De mennesker, som man er allernærmest, forældre, ægtefælle, søskende og børn, er dem, man nok mindst venter det onde fra. Når en familie er velfungerende, er det netop dem, man viser allersøst tillid og sårbarhed. Men når den tillid bliver brudt, når sårbarheden bliver misbrugt, så ryster det ens grundvold, og et større og livslangt reparationsarbejde venter. Kan jeg tilgive min far? Kan jeg tilgive min mor? Kan jeg tilgive min kone? Kan jeg tilgive min mand? Kan jeg tilgive min bror? Kan jeg tilgive min søster? Kan jeg tilgive min søn? Kan jeg tilgive min datter? Kan jeg tilgive min bror en gang? Ja, det skulle nok klares. Kan jeg tilgive min mor 7 gange? Ja, måske. Det begynder måske at blive svært, men ja, jeg kan godt prøve. Kan jeg tilgive min ægtefælle 77 gange? Kan jeg hjerte tilgive 77 gange? Kan jeg hjerte tilgive alt? Den tidligere sydafrikanske Nelson Mandela var fængslet i 27 år. Da han skulle forlade fængslet, sagde han det her. Som jeg står her ved døren til min frihed, går det op for mig, at hvis jeg ikke efterlader min smerte, vrede og bitterhed bag mig, er jeg stadig i fængsel. Mandela han var opvokset i Methodistkirken i Sydafrika. Hvor meget den kristne tro betød for ham, ved jeg ikke. Men Mandela beskriver her, hvad den manglende tilgivelse af det onde, hans fangevogter gjorde mod ham, ville have af konsekvenser i resten af hans liv. Jeg tror også, at vi skal arbejde med det frisættende i tilgivelsen. For mange af os kan fadervor nok hurtigt blive en ramse, vi fyrer af. Måske endda en trylleramse, hokus pokus. Så tror jeg, at den hellige grav er velforvaret. Fader vor er en fantastisk bøn. Det er slet ikke det. Men hvis vi skal bede den, når vi beder den, så skal vi tænke over, hvad det er, vi egentlig siger. Som for eksempel den her del af fader vor. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Vi kan frimodigt bede, forlad os vores skyld. Men vi knytter faktisk i fader vor det sammen med, at vi forlader vores skyldnere. I bøndernes bøn ligger der faktisk en sammenhæng mellem Guds syndsforladelse og vores tilgivelse af vores næste. Der er en uafrystelig sammenhæng. Som allerede har sagt, så forud for den her forlignelsen om den her uforsonlige tjener, eller den gældbundne tjener, så underviser Jesus faktisk meget konkret i, hvordan det med tilgivelse skal foregå. Hvis din bror forsynder sig imod dig, så gå hen til ham. Der er om til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din bror. Hvis min bror har gjort noget ondt imod mig, skal jeg opsøge ham og give ham mulighed for at søge min tilgivelse. Hvis han hører mig, så har jeg vundet min bror. Det er meget store ord og stort løfte, Jesus kommer med her. Og derefter følger det, som vi læser sammen i dag, så skal jeg også tilgive, uanset hvor mange gange min bror kommer. Da jeg forberedte den her prædiken, så blev det tydeligt for mig, at der kan være situationer, hvor man ikke kan tilgive. Forudsætningen for, at man tilgiver af hjertet, er netop den, der har gjort mig uret, søger min tilgivelse af hjertet. Hvis jeg har gjort ondt mod dig, og du konfronterer mig med det, som Jesus opfordrer til i det, vi læste lige før, og ikke vil erkende det, at jeg har gjort noget ondt, eller at jeg ikke kan sætte mig i dit sted og mærke din smerte, eller ikke at hjertet søger din tilgivelse, så må jeg gøre det, som Jesus derefter siger. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Det her det er så at sige bagtæppet for det, vi taler om her. Hvis I har gjort ondt mod nogen, skal vi høre det og bede om tilgivelse af et ærligt hjerte. Og så skal vi også tilgive af et ærligt hjerte. Det må i sidste ende være Guds dom og ikke vores, om bønnen om tilgivelse og ønsket om tilgivelse kommer af et ærligt hjerte. Jeg siger ikke på nogen som helst måde, at det her det er let. På nogen måde. Det er uhyggeligt svært. Derfor tror jeg også, vi skal gøre det, som Paulus vejleder os til i Filipperbrevet. Vi må bede for hinanden, at vi må vokse i kærlighed. Og her tænker jeg faktisk på næste kærlighed. At vi må få et godt overblik. At vi må se ud over os selv. At vi må blive bedre til at se, hvad der betyder noget, hvad der ikke gør. Og her ligger der faktisk en særlig hemmelighed, for hvad betyder i grunden noget i et evighedsperspektiv? Så vi kan ende med at stå fuldstændig rene for Jesus på den yderste dag, og være retfærdige. Alt det kun på grund af Jesus Kristus. Gud være lovet. Jeg tror, det kan være rigtig godt i en sag som den her, spejle sig i gode kvinder og mænd i troen. D.G. Monrad, som I ser her, han var politiker og statsminister, og siden han biskop i London Falsters Stift. En af dem, der taler varmest for ham i dag, det er den tidligere biskop Sten Skovsgaard, så helt tosset kan han ikke være. Det fortælles meget sjovt om ham, at han faktisk døde med næsen begravet i Romerbrevet, så han er en god mand. Kort tid før han døde, der kom hans datter, Karen Birgitte, ind til ham, og hun så, at hans ansigt strålede af glæde. Og D.G. Monrad, han forklarer sin glæde. I nat har jeg gennemgået rækken af alle dem, som jeg mindes har gjort ondt mod mig. Og jeg er sikker på, at jeg har tilgivet dem med hele mit hjerte. Så nu kan jeg trygt stole på, at min synd også bliver mig forladt. Jeg synes, det er en dejlig stærk tro, vi oplever her. Og der er også en stærk udfordring. Jeg vil gerne slutte af med det, som jeg tror, vi skal overveje på baggrund af den her lignelse. Vi skal for det første se, om jeg kan tilgive min næste synder mod mig. Men jeg tror, at der gemmer sig en nærmest brutal pointe i lignelsen. Vi må erkende, at alle de gange, vi i alt går fejl af Guds bud, langt overgår de gange, vores næste synder sig imod mig. Vi ser, at tjeneren og medtjeneren har opgør om et forhold, der bestemt ikke er uvæsentligt. Og jeg tror også, det var det her med, at den ene skyldte den anden 200 dages arbejde, hvad der svarer til det, i kroner og øre. Det er ikke uvæsentligt, at Gud anerkender også, at vi kan gøre hinanden for træd. Det skal vi erkende og søge tilgivelse for at tilgive. For Gud har tilgivet os så meget mere gennem Jesu død på korset. Vores synder er tilgivet af kærlighed. Vi kan også tilgive vores næste. Og jeg er overbevist om, at Gud vil se på mig og sige, du er en guttermand, når jeg prøver at gøre det her. Når jeg prøver at leve i det her. Jesus har ved sin død fjernet vores synd og gjort os fuldstændig fri. Vi kan ved at tilgive vores næste sætte denne person fri og invitere den her person ind i fællesskabet med Gud. Jeg vil bede om, at du vil opleve det at bede om tilgivelse og det at tilgive. At du vil opleve det som frisættende. Og jeg er udmærket godt klar over, at der kan være situationer, hvor det er uhyggeligt svært. Og jeg vil gerne, som jeg også sagde i starten, opfordre dig til, hvis du bliver berørt af noget af det her, opfordre dig til at søge forbøn. At tale med en nær ven i troen om det. Og lægge det frem for Gud, ikke mindst. Vi må gerne bede om hjælp til det her. Vi må også gerne bede om tilgivelse og syndsforladelse hos Gud, hvis vi har et mellemværende med en person, som ikke længere er iblandt os. Og så må vi stole på helt ind i hjertet, at Gud er en nådig Gud, en kærlig Gud, en frelsende Gud, som ønsker at frelse det menneske, som er opgivet at frelse sig selv. Det menneske, som beder, jeg tror, hjælp min vantro. Lad os bede. Gud, hjælp mig til at tilgive min næste synder mod mig. Når det er svært, ja, så rens mig, så vreden svinder i mig. Tak, at du tog mine byrder, et højfjeld af skyld og af skam. Du bar det jo på dine skuldre, du skyldfrie son og for lam. Tak, at du bar mine synder, betalte min skyhøje gæld med blod fra dit fuldkomne hjerte og ikke med sølv eller guld. Så vil ved korset jeg dvæle, med undren jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med dig, far, i al evighed. Amen.